Tjek, tjek på dem, der stikker næsen lidt for langt frem. Kommunister og indre fjender, der truer vores samfundssystem. Vi tjekker dig.
Vi tjekker dig, Henrik Struve, anno 79, hunden er løs. Nu gør vi lidt et spring, det er til en af de sange, du har valgt, vi skal have med på menusedlen i dag. Famous Blue Raincoat, som jo er skrevet af Leonard Cohen, men jo også fortolket af Jennifer Warnes, som sang kor hos Leonard Cohen i 70'erne. Faktisk har jeg skrevet et lille essay i min seneste bog, Stars Out Tonight, med billeder af Henrik Hildebrandt og med tekster af mig. Der er et lille essay om den lueslidte blå regnfrakke. Den sang har du jo også et forhold til.
Det har jeg. Jeg har indspillet den. Det tog mig 6 år eller sådan noget lignende at få tilladelse til at gendigte den på dansk. Meget betaget af sangen, og så prøvede jeg, om jeg kunne gendigte den. Det tog rigtig lang tid, men så kom alt det der med ophavsret og så videre, og hans folk skulle give tilladelse til det. Og men det lykkedes så, og så indspillede jeg den sang. Og så synes jeg, at den er lavet i mange versioner, men jeg synes, at den Famous Blue Raincoat er rigtig god i Jennifer Warrens udgave.
Det er jo en sang, der jo lidt handler om en form for trekantsdrama, en menage à trois, om jeg så må sige.
Ja, men igen, så kan du lægge i den forskellige ting i den, ikke? Det er åbent sådan, men det er rigtigt, der er tre personer involveret. Men hvilken historie, der ligger bagved det kan man selv lægge.
Jeg skal lige høre, det særlige projekt, du gendigtede, lavede din danske versionering af...
Af flere Cohen-sange?
Nej, den sang, hvor endte den henne?
Den er i forskellige indspilninger. Jeg har lavet den i den, på det, den plade, der hed Mærkelig. Og så har jeg lavet den på en plade, der hedder Lydia.
Aha. Men lad os prøve at høre, hvordan den lyder i Jennifer Warnes version Famous Blue Raincoat fra pladen af samme navn fra 1986, hvor hun i øvrigt fortolker andre Leonard Cohen-sange. Men ja. Famous Blue Raincoat får vi her.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your house deep in the desert. Are you living for nothing now? Hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night when you planned to go clear. Did you ever go clear? Ah, the last time we saw ya, you looked so much older. Famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train, but she never turned up. I mean Lily Marlene. So you treated some woman to a flake of your life. When she got home, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth, one moth in gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regards. Can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. And if you ever come by here, be it for Jane or for me, I want you to know your enemy is sleeping. I want you to know your woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never really tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night when you planned to go clear. Sincerely, a friend.
Meget smuk fortolkning her af Jennifer Warnes Famous Blue Raincoat, som jo er med på Leonard Cohens plade Love and Hate fra 1971. Vi sad sådan lidt og talte om, hvor melankolsk og sådan og lavmælt, men alligevel meget intenst det her nummer, det er.
Ja, det er rigtigt. Og det fortæller jo en historie, hvor det er tydeligt, at der er i hvert fald tre personer involveret, men historien kan man jo bare nyde og så tage ind, og så kan man så lade tankerne vandre og så få det til at passe på noget, man selv kender i sit liv måske.
Ja, Leonard Cohen er jo ikke iblandt os mere. Han gik jo bort her i slutningen af 2016. Har du prøvet kræfter med andre af Leonard Cohens sange?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil også sige, at det er en ordentlig omgang at gå i gang med det, fordi man er ligesom forpligtet på at gøre alt, hvad man kan for at genskabe noget af den poesi, som der ligger i hans sange. Så nej, jeg har kun taget den. Jeg tror egentlig heller ikke kommer til at tage og gøre flere. Jeg ved, der er jo nogle andre af mine kolleger, som har lavet fortolkninger.
Kogen på danske læber.
Ja, lige præcis, ja.
Så, der blev du ikke inviteret med?
Nej.
Inden vi vender tilbage til din solokarriere her i programmet, så skulle du jo sådan lidt i sidste øjeblik, mens setlisten blev setlist. Ja, jeg kan godt høre, at vi begge er musikere. Ja. Playlisten blev udarbejdet, der ville du have Ana Moura, en portugisisk sanger. Hvordan udtaler du det? Altså genren fado?
Fado.
Fado, ja. Som jeg slog op og fandt ud af, betyder skæbne. Det er jo sådan noget fortællende musik på en eller anden måde, med en lang tradition, der vil stammer helt tilbage fra 1800-tallet.
Ja, du er meget velforberedt, Thomas.
Hvad er det, der fascinerer dig der? Du kan jo godt lide fortællinger.
Jeg kan godt lide fortællinger, og jeg kan godt lide noget, hvor der er hjerte og blod og forelskelse og vildskab bag, og det er der her. Der er også en masse sorg. Jeg hørte en sangerinde på, hvor vi var inde på en restaurant og hørte en sangerinde, flere sangerinder faktisk, men så stod vi udenfor, og de stod og røg en cigaret, og så spurgte jeg en af dem, det var nede i Lissabon, så spurgte jeg en af dem, hvad handler teksterne om? Så sagde hun, kiggede på mig, så sagde hun, love and death. Så det er sådan noget skæbne stort. Det er de store følelser, der er gang i der. Og så er Ana Moura, altså vi købte der en CD, sådan mere tilfældigt faktisk. Og så, da vi var dernede, min kone og jeg, og ja, så kom jeg til at holde rigtig meget af den, og helt taget den musik der, som Fado er, altså sådan en traditionel portugisisk musik, der er en speciel klang i det, altså den portugisiske guitar, altså en lille dobbeltstrenget guitar, men så har en fantastisk lyd. Og så det temperamentsfugle sangerinde, som hun jo er. Jeg har sådan et specielt forhold til Portugal, fordi jeg har skrevet sådan en hel del sange dernede. For eksempel den der, vi har hørt med Eva Dahlgren, Himlen kan vente, har jeg skrevet dernede. Og,
du har måske opholdt dig en del i Portugal.
Lige præcis. Det har jeg. Og arbejdet dernede, ikke? Så, det er det, jeg går og hører mest faktisk lige nu.
Ana Moura er jo også et portugisisk navn, der har sådan haft en crossover til også at få en mindre international karriere.
Ja, hun har sunget med Stones.
Ja, i 2007, No Expectations, fandt jeg i min lille googling, at hun har optrådt med Stones. Ja. Og titelnummeret fra den plade, Desfado, den er jo produceret af Larry Klein, som jo også har produceret Joni Mitchell og været gift med Joni Mitchell. Hun fortolker jo også Ana Moura en af Joni Mitchells sange fra Blue.
A Kiss of You, ja.
Så på en eller anden måde kombinerer hun jo sin oprindelige musik og rødder også med noget mere internationalt.
Ja, det gør hun. Det gør hun. Jeg tror, hun er et meget stort navn i Portugal. Ja, det er jo ligesom en Fadoen dernede er jo ligesom sådan en slags, jeg tror Keith Richards kaldte det sådan en portugisisk blues. Og det tror jeg er et meget godt udtryk.
Ja, der er jo flere lande, som har sådan en egen art af musikalske karakter, som er en del af det, også deres national karakter, en del af deres, hvad kan man sige, kulturelle fortælling.
Ja.
Ligesom jeg kom sådan lidt til at tænke på sådan altså franske chansons, som på en eller anden måde også altså fortæller deres som Frankrig, ligesom som Fadoen så også gør med Portugal.
Ja.
Lad os tage et lyt på Desfado. Det er ganske lækker musik, det her.
Ja.
Quero destino que eu não creia no destino e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem,
skøn klang her, Desfado med Namora. Ja, det kan man godt blive lidt godt humør af. Vi skal sådan lige lidt rundt omkring nogle andre facetter omkring din karriere, dine mange aktiviteter. Du har jo ikke ligget på den lade side, og jeg kan jo huske, at jeg i sin tid træffede dig, hvor du var redaktør på Dansk Musikerforbunds blad Musikeren, som jeg jo også i en periode skrev for, og der er jo ikke nogen hemmelighed, at mit syn ikke er det allerbedste, kunne jeg jo godt murre mig lidt over, at du sendte mig afsted med et kamera.
Ja, det gjorde jeg, og jeg blev også meget forlegen over det bagefter, men faktisk så synes jeg, du skulle tage det som en ros eller en kompliment, fordi det var åbenbart dit synshandicap, og jeg var åbenbart ikke så tydeligt, så jeg lagde overhovedet mærke til det. Jeg gav dig bare et kamera med, og så tog det som en selvfølgelig, at du kunne tage et par billeder, når du er afsted.
Ja, når man nu tænker på, at du har haft en mesterfotograf, som går om Valentin i din sol, så er jeg jo godt tilfreds med at få at vide, at så kan jeg vel også prøve at tage et billede.
Ja, jo, det er rigtigt nok. Men jeg havde jo ikke forventet, at du skulle være andet end, at du bare skulle dokumentere noget. Du var på besøg nede i filmbyen og skulle snakke med Lars von Trier, kan jeg huske.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Hvornår startede du hos Musikerne? Du er noget at være der en del år, før du fratrådte for 7 år siden.
Ja, jeg var redaktionssekretær, og så tror jeg, jeg startede i, hvad kan det have været, 92 eller sådan noget lignende. Jeg har ikke så meget tjek på det, men jeg var der 25 år, og sluttede jeg for 7 år siden. Ja.
Fik du en nål?
Nej.
25 års nål?
Det var ikke på den måde, jeg kom derfra.
Nej.
Jeg fandt god mening i at skabe et blad, som blev læst af musikeren, og det er musikere, og det lykkedes. Vi fik endda flere journalistiske priser. Og jeg var jo som et fisk i vandet, fordi der blev kombineret det her, dels var det blandt mine kolleger af alle slags, fra klassiske til selskabsmusikere, rockmusikere, hvad ved jeg. Og dels så var det med at skrive, altså journalistikken, som var min store interesse. Og dels så havde jeg altså mange mennesker, som jeg kendte, i det såkaldte netværk, som jeg kunne trække på og bede om det ene og det andet, så Det var rigtig spændende at sammensætte sådan et blad der. Vi fik en god lille arbejdsplads.
Bladet er jo også tilknyttet en del freelancere, som enten kom med nogle idéer, eller fik nogle bestillingsopgaver.
Ja, lige præcis. Og der var det jo, du kom ind med dit kendskab til filmmusik, og det var jo det, som det var jo også et aspekt, der var vigtigt og interessant for musikere at læse om. Så det var 25 gode år. Måske var de sidste år mindre, ikke så spændende.
Nej, det blev lidt konfliktfyldt, din fratrædelse der. Det er ikke nødvendigvis noget, vi skal pinde ud i detaljer, men...
Nå.
du kom en lille smule trekantet ud af døren til sidst, må man sige.
Der var nogle modsætningsforhold, at sige det sådan.
Du har altid været sådan meget fagligt engageret, og jeg husker da også, at vi også lavede et par temanumre, som vi skrev på hver især i en periode, der sådan skulle afspejle musikernes arbejdsvilkår.
Ja.
Du har altid også sådan haft sådan en aktivistisk side, hvad det angår, altså, vil påvirke noget. Hvordan har vi det i det her erhverv? Hvordan klarer vi os økonomisk, professionel, personligt?
Ja, det var jo en meget stor del af det, at være chefredaktør for et blad, der skulle give mening for musikere. Det var jo så for vores arbejdsforhold, vores indtægtsforhold, vores økonomiske virkelighed, vores uddannelse, vores muligheder for at komme i arbejde. Alle aspekter af det at være professionel musiker. Det var det, der var relevant, og det var også det, der interesserede mig.
Udover det journalistiske, så har du jo også haft en karriere som forfatter. Du udgav i slutningen af 80'erne romanen Hit, og senere kom så en bog om tinnitus. Det er jo en hørelidelse, eller hvordan man sygdom, eller hvad man nu betegner det som, som du jo også har haft inde på livet, at det piver lidt for ørerne.
Ja. Altså de to ting, altså romanerne og den fag, de to fagbøger, jeg har skrevet om ører, de har jo ikke rigtig noget med hinanden at gøre, men det er rigtigt, altså der det blev ligesom sådan en et tema, som vi kørte omkring det der med ikke bare med tinnitus, som er en lidelse, det kan man godt kalde det. Det er det, at der er en ufrivillig lyd i ens hoved, og de lyde kan variere i både styrke og karakter. Men det er selvfølgelig noget, som på det tidspunkt, hvor jeg tog det op, der var det ret meget tabu, fordi der var ikke nogen, der havde lyst til at reklamere med, at der var noget galt med deres hørelse, når de var musikere. Så det kom ligesom ud af skabet, og så var der en masse, der meldte sig, og det viste sig så, at høreproblematikken blandt musikere var en af de væsentligste arbejdsmæssige, hvad skal jeg sige, arbejdsmiljømæssige problemer, ikke?
Mm.
Så det tog vi fat i der. Det skrev jeg så også en bog om, fordi det interesserede mig simpelthen. Og den er så kommet på to forskellige forlag, og den er altså vundet en vis udbredelse, også blandt behandlere af tinnitus.
Så du har jo både haft en fagpolitisk, journalistisk, redaktionel karriere, og så har du også sideløbende også haft en oversætter og en romanforfatter.
Ja, plus en musikerkarriere også, ikke?
Og en musikerkarriere også, ja.
Altså, så det jeg har lavet mange forskellige ting. Jeg har også lavet indspillet en blad i Nashville med amerikanske musikere.
Hvad blev der af den?
Ja, hvad blev der af den? Men altså, jeg har jo, den kommer jo ud, og det er spillet, og jeg var ude og følge op på den med at spille koncerter og så videre. Jeg passede en karriere som musiker. Selvfølgelig ikke kunne jeg ikke gøre det på fuld knald, fordi jeg havde det der fuldtidsarbejde også, ikke? Men jeg fik da passet det ind, og så fik jeg også skrevet så fik jeg lavet en roman, som var vist fra 2010, tror jeg, den udkom.
Ja, Violinbyggeren.
Violinbyggeren, ja. Det der med at ligge på den lade side, det er nu ikke, fordi jeg egentlig føler, at jeg har haft sindssygt travlt eller sådan noget, men jeg har bare gjort det, jeg har lyst til.
Det må jeg også
sige. Så er der måske så mange ting, jeg ikke har gjort, altså som hvad skal jeg sige, jeg har aldrig haft nogen hobbyer, for eksempel.
Så alt, hvad du laver, er relateret omkring?
Pileflit og sådan noget. Det er
ja, det forbinder man jo nok ikke.
Nej, det er relateret omkring arbejde, ja.
Ja.
Det er det, jeg kan lide.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at dit engagement jo ofte har haft et udspring til venstre for midten. Og det gælder jo også flere af de svenske musikere, du har mødt, og Michael Wiehe og deres...
Ja, vi er nogle værre røde nu.
I er nogle værre røde hunde her, jeg har sagt. Ja. Michael Wiehe og Afzelius, eller Affe, som de jo kaldte ham, ja. Og andre havde jo et politisk engagement med udgangspunkt i Latinamerika. Amerika, Cuba, Nicaragua.
Ja, senere blev det Sydafrika, ikke?
Senere Sydafrika, ja. Michael Wiehe er jo anderledes, som du jo har skrevet sangen med, og den sang, vi skal høre her bagefter, har jo også en relation til Michael Wiehe. I modsætning til Afzelius virker Wiehe jo nok så lidt mere elitær, hvis man må bruge det ord.
Ja, det kan man måske nok det kan man måske godt bruge. Han har mange tangenter at spille på. Og den her sang, som vi skal høre, synes jeg er en af hans største sange, simpelthen.
Som så er blevet oversat til dansk.
Ja.
Han kan virke som en meget alvorlig mand. Er han udpræget alvorlig, Michael Wiehe?
Mm. Ja, men han har også masser af humor. Og jeg ses med ham sådan med jævne mellemrum, hvor han kommer herover. Og han har bestemt masser af humor, og vi deler masser af humor sammen. Sidst så var vi inde på Arbejdermuseet, hvor jeg synes, han skulle se det. Det hænger sammen med, at han boede i Danmark, indtil han var 6 år gammel. Og når man så kommer ind på Arbejdermuseet, så ser man jo mange af de ting, som symboliserer den tid. Så det var sjovt at vise ham det. Nej, han er ikke sådan en tung mand. Det er han ikke. Men han er da alvorlig. Det tror jeg egentlig også, jeg er. Selvom jeg også kan være splittergal.
Ja, fordi I kan godt minde lidt om hinanden. I er vel en slags kindred spirits på en eller anden måde. Sådan lidt åndsbeslægtet.
Ja, jeg har også været nede hos ham. Han har en lejlighed nede i Malaga. Og jo, men vi klinger godt sammen, som vil jeg sige.
Det kan man jo også høre på jeres musik. Ja, nu er det jo også der ligger nogle videoer på YouTube, hvis nogen skulle have lyst til at gå ind og udfordre, hvad det er, Henrik Strube, min gæst, og Michael Wiehe har lavet sammen.
Ja.
Pigen og fuglen, det er jo en single, der udkom i 2014, og som der også er lavet en video til. Det knytter sig også til et særligt projekt.
Ja, altså det er fordi, jeg har et særligt forhold til Red Barnet, og det har vi i vores familie. Min kone har arbejdet frivillig nede i Red Barnet flere dage om ugen, og gjort det masser af år. Og så havde jeg lyst til at forære dem den der sang, som de kunne bruge, og så fik jeg indspillet en video, som jeg også forærede dem. Sangen handler om en pige, som finder en fugl, som er døende. Jeg tror, de fleste børn har prøvet den oplevelse. Og så håber hun håber, at hele sit hjerte, at det ikke er for sent. Hun håber, hun bringer den hjem. Hun håber sådan, at den ikke vil dø. Og det er det håb der, som han beskriver så. Det er godt, synes jeg.
Musikalsk er vi jo langt fra Americana og Springsteen rock og 80'er attitude. Der er noget af et skift her, musikalsk.
Ja, det er der.
Et helt andet lydbillede.
Ja, det må jeg sige ja til.
Men det er vel, du træffede vel nogle valg ud fra, at det skulle understøtte en stemning i sangen, formoder jeg.
Ja, altså...
Der er violin og...
Ja. Cello.
Cello, ja.
Det er Morten Søjken, der spiller cello. Det er en helt anden produktion, og det er nogle gange så prøver man noget af, og det er det her udtryk for.
Jeg synes faktisk, det er blevet meget vellykket, og vi er jo sådan lidt over i den klassiske verden.
Ja, måske.
Men det kan lytterne jo selv
og det bedømme. Jeg vil lige sige, at det er, jeg har haft, og det hænger lidt tilbage til, frem og tilbage, et samarbejde med en ung producer, som hedder Christian Martinsen, som har produceret det her, ikke? Og er en dygtig programmør. Og han vil jeg også godt lige nævne i den her forbindelse.
Lad os prøve at tage et lyt på Pigen og Fuglen her, min gæst Henrik Strube, i lidt andre musikalske gevandter, men det bliver det bestemt ikke ringer af.
Jeg sad her en morgen og læste avis, en dag som så mange før den. Og jeg tænkte på alle de drømme, man har, som aldrig vil komme igen. Da så jeg et fotografi af en pige, der løb i en skov. Hun holder en fugl i sin favn, forsigtig som om den sov. Det lyse hår flagrer i vinden, mens hun løber på vej.
vaklende ben og visker en bøn og håber og tror, at hun ikke vil komme for sent. Pigen er lille, hendes hår er så lyst og kinden så flammende rød. Og fuglen i favnen er sort som en nat, der slutter med længsel og dyd. En pige nu løber for livet med den sårede fugl på sin bryst. Hun flygter mod tryghed og varme i håb om at finde lidt trøst. Øjnene stråler og glimter i lys. Hun løber på vaklende ben, for hun ved det er sandt, hvad far har fortalt, at af liv er det aldrig for sent. Skælven tog plads i min krop. Jeg blev bange for det, som jeg så. For jeg vidste jo godt, at når alt kom til alt, var det mig selv, jeg stirrede på. For mit håb er en fugl, som er sår, og pigen den jeg engang var, som tror på en sandhed om livet, som tror, at der findes et svar. Og jeg løber med bankende hjerte, jeg flygter på vaklende ben, og jeg visker en bøn og håber og tror, men ved at det er alt for sent.
Vi fik Pigen og Fuglen oprindeligt skrevet af Michael Wiehe, og vi nærmer os jo snart enden på det her program. Vi skal lægge op til det sidste nummer, Baby Blue. Det er faktisk en af mine favoritten numre med dig, og som jeg også lidt insisterede på, at vi skulle have med, hvilket du da så heldigvis er enig om. Det er jo en sang, en ode til København.
Jamen, det er det da. Det er jo sådan et, hvad skal jeg sige, ja, det er sådan en lille film, teksten.
Ikke? Ja, for der er også en video til den, hvor du kører rundt i København i hverdagstid.
Ja, ja.
Og observerer.
Ja, nemlig. Det er det, der er. Så, ja. Og så indspiller jeg den med mit gamle band. Og det var meget sjovt. Vi havde en lille revival-tur med det band, som jeg spillede med i 80'erne, da vi havde rigtig meget gang i den. Og det var meget sjovt. Så lavede vi en plade, og den hed Selvoptaget. Lidt sjov titel. Men det var simpelthen, fordi vi selv havde optaget den.
Ikke ja. Fordi I som musikere, eller vi inden for faget, er specielt selvoptaget, selvom nogen godt kunne antyde, at det er tilfældet.
Ja, det er et fag, hvor man let bliver selvoptaget.
Ja, for man skal jo ses og høres.
Man skal ses og høres, og man beskæftiger sig hele tiden med, hvad der foregår inde i en selv, for at få det ud på en eller anden måde, enten musikalsk eller i ord, ikke?
Ja.
Så derfor så bliver man nogle gange frygtelig selvoptaget.
Men det har været spændende at have dig i studiet her, Henrik Strube. Vi er kommet lidt rundt omkring din karriere. Du er jo også historiefortæller, en storyteller indimellem på Krudttønden. Du er her der alle vegne, og du laver sjove videoer på Facebook, så vores veje krydses jo jævnligt, og det har været en fornøjelse at have dig i studiet her.
Jamen, i lige måde, og dejligt at blive interviewet og blive inviteret ind til en, som er så godt forberedt.
Ja, men jeg lapper det i mig, og så sætter vi Baby Blue på nu, og siger tak for den her gang. Pas godt på hinanden derude, til vi høres ved igen hos Wilhelm Baby Blue.
Tak.
for bound at the goal. We're doing that baby blue. Wouldn't a hula for mistake and kvindes blik. We're doing that baby blue. Wouldn't a hula for en fremmed byen. De hula morgen over søen. We're doing that. Hyler ved 7-11. En hjemløs sælger hus forbi. Og hvor er du i nat, baby blue? Hunde hyler for ham der vender hjem fra Afghanistan og Libyen. Og hvor er du i nat, baby blue? Byen er fuld af kokain, fest og sex og masser af vin. Hvor er du i nat, baby blue?
Hver dag en glæde at vågne med dig. Gør liv var så stort. Mit hjerte, det dansede galop. Jeg husker den dag, som det bare var i går. For selvom vi har levet sammen nu i mange år, er hver dag en glæde at vågne med dig. Gør verden rigtig lykkelig for mig. En fremtid med dig, det var alting for mig. Den dag var lige så smuk som nogen sang. Jeg husker den dag, som det bare var i går. For selvom vi har levet sammen nu i mange år, er hver dag en glæde at vågne med dig. Gør verden rigtig lykkelig for mig. Jeg husker den dag, som det bare var i går. For selvom vi har levet sammen nu i mange år, er hver dag en glæde at vågne med dig. Gør verden rigtig lykkelig for mig.
Ja, så lød det som ind. Her var det så et nummer med Bjørn OK. Og det var så slut på Henrik Strube-udsendelsen, og det var tredje del, som I hørte her i dag. Og det er i dag torsdag, den 5. november, og det betyder, at vi skal høre lidt om dagen her i dag. Hvad er så det for en dag? Jo, i 1605, da der krudtsammensværgelsen i England, Guy Fawkes og flere andre bliver taget på færds gerning i færd med at gøre klar til at springe parlamentet i luften. I 1858, der indvies det kongelige blindeinstitut på Kastelsvej, og man påbegynder undervisningen. Og i 1911, der bliver den første flyvetur tværs over USA afsluttet i Pasadena. Turen er på 3.417 miles, og den tager 49 dage. I 1914 der erklærer Frankrig og England Tyrkiet krig. Og i 1914 der går Tyrkiet ind i verdenskrigen, og det er så første verdenskrig, vi taler om, ind på tysk side. England svarer med at annektere Cypern, der var under tyrkisk overhøjhed. Og i 1922, der opdager Howard Carter indgangen til Tutankhamons grav i Kongernes Dal nær Luxor i Egypten. Og det er alle de her pyramider. I 1928 går vulkanen Etna på Sicilien i udbrud og ødelægger et stort område omfattende landsbyen Mascali, som brænder ned til grunden. Og i 1940, der vælges Theodore Roosevelt til præsident for tredje gang. I 1968, der vinder Richard Nixon knepen valgsejr over Hubert Humphrey og bliver USA's 37. præsident. Og i 1978 siger Østrig nej til atomkraft ved for en folkeafstemning. I 1971, der mislykkedes eneste forsøg på affyring af den europæiske løfteraket Europa 2. Og så er der selvfølgelig også nogle fødselsdag her i dag, og nogle, der er født her på den her dag. I 1941 blev den amerikanske sanger Art Garfunkel født, og jeg har fundet et stykke musik frem med ham, som I skal høre om et lille øjeblik. I 1958 der blev den danske jazzmusiker Morten Elbæk født. Og dødsfald i 1758, der døde hans ede præst, biskop over Grønland, missionær og opdagelsesrejsende. Han døde i København 72 år gammel, og han benævntes ofte Grønlands apostel. Og så er der fysikeren elektromagnetisme og matematikeren James Clerk Maxwell. Han dør 48 år gammel. Men skal vi ikke lige sætte os ned og lytte her til Art Garfunkel, og den nummer, der hedder All I Know. Ja, her var det simpelthen et nummer, som blev sunget af Art Garfunkel. Vi fik et nummer, der hedder All I Know. Og så står der her, jeg står lidt om nogle, og lidt om de restriktioner, som der er kommet heroppe. Og blandt andet så står der her, at man indfører restriktioner, og det gør man, fordi at alle mink i Danmark skal afleves til en mutation af coronavirus. fundet mink har spredt sig til mindst 12 mennesker udgør en sundhedsrisiko, da den muterede virus måske ikke vil reagere på en kommende vaccine. Og blandt andet så skal man gerne blive inden for sit eget lokalområde for sin egen kommune. Og så lukker mange bar og restauranter. De kommer også til at lukke, og det bliver over en fire uger lang periode i første omgang her. Og offentlige og private arbejdspladser opfordres til at reducere deres aktivitet og arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre. Dette går ikke ud over velfærd, såsom plejehjem og sygehuse. Kultur- og fritidslivet herunder idrætten lukkes ned. Det gælder også forlystelsesparker. Og der skal foregå en massiv testning af borgere i de 7 kommuner. Og alle covid-tests foretaget i kommunerne fra og med nu skal genomtestes for at undersøge omfanget af muteret virus. Og det er